Ja, vi vil endnu en gang bede. Herre Jesus, det er velsignet at være for dit ansigt, og det er vi over en åben bibel. Og nu beder vi om den hellige ånd. Herre, du ser, at vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende. Uden din, den gode ånd, vil sit lys i os optænde. Og det er det, vi beder om, åndens lys, gennem dit ord. Herre, bær det ind i hjerte, sind og tanke til frihed, til forløsning i dit navn. Amen. Jeg vil begynde denne anden time med et vidnesbyrd og fortælle lidt om, hvordan det gik mig selv i mit åndelige liv. Og det er egentlig også lidt affødt af en bemærkning, jeg fik her i kaffepausen, hvor der var en af jer kære venner, der sagde til mig og talte med mig om denne anklage, som vi kender i vores selv, hvor vi, der hedder ikke nok. Ikke nok. Og de ord, synes jeg, jeg har oplevet meget, meget stærkt i den allerførste tid af min kristendom. For da jeg havde givet mig over til Gud, der ville jeg være det helt og fuldt. Alting, jeg gav ham, jeg ville give Gud alt. Og det var min klare målsætning, at ville give ham alt, og at være i tjeneste for ham med alle ting. Og jeg husker min mor, som var en from kvinde, hun sagde, at læse så meget i Bibelen, som du gør nu, det kan du ikke fortsætte med. Hun synes, det var altså lige i overkanten. Men sådan var det. Og jeg prøvede at vidne, og fik hurtigt en lille kreds samlet af fætre og kusiner, som jeg synes trængte til at blive undervist i Galaterbrevet. Så det begyndte jeg med. Og kom jeg selv i en bibelkreds, for vi gennemgik det. Så der fik jeg gode og stærke impulser og til det. Men på den indre front, i mit hjerte, der var det noget hele tiden, det lød. Ikke nok. Det er ikke nok. Og jeg tror, det er sammen med det, når vi møder Gud. Så bliver vi også meget opmærksom på os selv. Vores indre. Og der erfarer vi jo, at det jo ikke er alt, der er hellighed. Det er ikke alt, der er renhed. Der er urene tanker og lyster. Begær den ene og den anden. Misundelse. Selvkrisen, selvophøjelse, selvforherligelse. Utallige af den slags ting. Og det kommer som en anklage ind over en. Man siger, det skal du have ud. Ud af dit liv med det. Det, jeg er blevet klar over, det forsvinder først, når jeg dør. Ikke før. Og jeg synes ikke, det bliver bedre i livet med Gud. Der er ting, man kommer ind i. Der er ting i det ydre, man kan komme af med. Men i det indre, der er det sandt, hvad Jeremia siger, at hjertet, kapitel 17, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det indre er det mest bedrageriske af alt. Det blev sådan for mig, så jeg sagde til mig selv, hvis ikke dette bliver anderledes, så kan du ikke holde det ud. Så var det sådan, at i den bibelkreds, jeg kom i, som blev ledet af en ung studieteol, der var det gået sådan, at han havde det faktisk på samme måde som mig. Det vidste jeg ikke rigtigt. For jeg synes, det var så dejligt at lytte til ham, og han var virkelig et ideal for mig. Men senere blev jeg klar over, at han havde også den inderside, hvor det hele tiden var ikke nok. Og han gennemgik Romerbrevet. Og der kørte han helt fast. Så da han nåede frem og skulle til at i gang med kapitel 6, 7 og 8, som jo er helt forunderlige kapitler i den hellige skrift, og som netop taler om denne frihed, kapitel 7, fra loven, fra alt vort eget, der sagde han til Gud, Gud, jeg kan jo ikke gennemgå det, når jeg ikke kender det selv. Han fik så influenza, og så var der en kordegn, der havde sagt til ham, du skal prøve at læse lidt af Rosinius. Og der læste han en bog, der hed I åndens helliggørelse. Og der var det, som om skellet blev taget fra hans øjne. Og der oplevede vi lidt af, hvad det betyder, når et menneske får åndsåbenbaring. Fordi vi var ganske få i kredsen. Jeg var helt grøn, og så var der nogen lidt ældre, og vi er altid under 10. Og vi samlede selv i en stor lejlighed, hvor der plads til mange. Men vi var en lille gruppe. Men vi bad. Det foregik på den måde, at når vi kom, så skulle det være fælles bedemøde, og så havde jeg undervist han i 3 kvarter. Og så fik vi kaffe, og så var der lidt samtale, og så skulle vi på knæ igen. Sådan var han bestemt det, og sådan var det. Og jeg husker så en dag, hvor jeg... det var lige ind til efterårsferien, og der var nogle af dem, der var studerende og sådan noget, så var klar, at der kom og få. Og jeg var selv bydreng i Løvegårdens bageri, så jeg tænkte, du skal op og i gang 6:30 der. Det var 6:30, jeg begyndte der. Og søndag var en streng dag, for der var utallige, der skulle have morgenbrød, bragt ud på Frederiksberg. Og så jeg tænkte, du tager ikke afsted. Det bliver nu lidt forkert, lidt skuffet over bagefter, og på mig selv, fordi jeg spurgte jo, hvordan gik det så? Hvor mange var I så? Ja, så han, jeg må bekende, at jeg var den eneste, der kom. Nå, tænkte jeg, der følte jeg en skyld. Eneste, der kom. Han havde siddet og forberedt sig, det gjorde han nemlig hele om eftermiddagen. Han brugte hele lørdagen til at forberede sig, og så er det her lørdag aften. Nå, sagde jeg så, hvad gjorde du så? Ja, jeg satte mig faktisk ned og græd, sagde han så. Og så sagde jeg til Gud, Gud, har du ikke et ord, som alligevel kan hjælpe mig her? Og så slog jeg op tilfældigt i Bibelen. Og det sted, jeg kom til at slå op på, det var så 2. Korintherbrev kapitel 1. Og så faldt mit ord på det 9. vers. Vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv, men på Gud, som oprejser de døde. Det hørte han så ind i det her. Og sagde han, så fik jeg mod. Så bøjede jeg min knæ og sagde til Gud, nu takker jeg dig for, at nu kan det da kun gå fremad. Og så sådan, som det var sagt. Det gjorde det nu ikke særlig meget lige efter, men vi var der stadigvæk, den her lille halsnis. Så sker der det, som jeg nævnte før, at han kommer ind i denne krise og siger til Gud, du må trække sløret til bed. Og det gjorde Gud. Uden at vi gjorde noget for det, så var det sådan, at de mennesker, vi talte med og sådan, sagde, I skulle prøve at komme. Og på et tidspunkt sad vi 50 i gruppen om lørdagen. Fordi vi havde mødt et menneske, der havde mødt evangeliet til frihed og forløsning. Hvor det ikke hed, ikke nok. Det har han levet under. Men nu kommer han ind under ordene, evigt nok. Og det er jo noget andet. Der hvor jeg lever og ånder i et evigt nok. Og det mærkelige er, at mange tror, at når jeg lever i evigt nok, så bliver jeg nok alt for passiv. Men det er jo ikke rigtigt, for Paulus siger, at Kristi kærlighed tvinger os, driver os, bestemmer os. Sådan er det jo i virkeligheden. Og det er jo noget forunderligt. Og der sker så det med mig. Jeg var efter ham i meget det her, og selvom han havde set det, havde jeg jo ikke set det. Og jeg hørte fra ham, men jeg kunne ikke rigtig få det ind i hjertet, før jeg var kørt helt fast. Og så var der en gang, der var temmelig mange mennesker efter et friluftsmøde op i hans hjem, og vi sad over hjørnet, og der bar han evangeliet ind i hjertet. Den fulde forløsning, den fulde frihed, og jeg fik lov at se det. Det er den største oplevelse, jeg har haft i mit liv, åndelig liv, og føres ind i denne forløsning, ind i denne frihed i Jesus. Det er noget helt forunderligt. Der har været krise op og ned i mit liv siden. Det har der været. Men jeg er aldrig kommet ligesom bag det der. Jeg er aldrig blevet til dette. Jeg har altid kunne finde tilbage til dette evigt nok. Det er evigt nok, det Jesus har gjort. Og det er min eneste grund. Det er det eneste, jeg har. Men det er også en fuld og hel frelse og forløsning. Nu er jeg i anden time, vil jeg godt prøve at sige lidt om, hvad jeg mener med det. Jeg går ud fra Efterbrevet kapitel 2, med kapitel 1. Og det er ud fra de første 7 vers, side 1068, Efterne 1:3-7. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder, ved Guds rige nåde. Amen. Jeg vil gerne pege på nogle ting, som jeg synes, du skal lægge mærke til i disse ord. Det første er, at han lover Gud. Han lover Gud. Og så vil jeg sige, jeg møder nogen, der spørger mig, er det godt nok, jeg beder til Jesus? Jeg beder ikke til Gud. Jeg tror, flere af jer, I beder til Jesus. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Der vil jeg sige, det skal du fortsætte med at bede til Jesus. Og hvis du spørger mig, beder du til Jesus og beder du til Gud, så ved jeg egentlig ikke rigtigt, hvem jeg beder til. Jeg tror egentlig, jeg beder måske til begge to. Det tror jeg, jeg gør. Jeg gør det nok. Men jeg beder nok også mest til Jesus. Og tænker ikke sådan på det. Og det tror jeg, det er ikke sådan, at der er bestemte metoder, du skal bede efter. Beder du til Jesus, så beder du til Gud. Det er vigtigt. Alligevel vil jeg sige til dig, at måske er der noget i det, at vi ligesom også har det bevidstheden. Gud, han er Jesu far. Sådan at du får det ind i dit sind. Jeg kommer til en far, hvor Jesus har sagt, at jeg far op til min fader og jeres fader. Der er noget forunderligt i det. Jeg har en far i himlen. Og nu ved jeg, at nogen af jer, I har måske haft en dårlig far. Men selvom du har haft en dårlig far, så ved du da, hvad en god far er. For ellers kunne du ikke se, at du har haft en dårlig far. Altså du er nødt til, du har en fornemmelse af, hvad en god far er. Og der vil Gud have det ind i dit sind. Jeg er din far. Sådan kender jeg ham. Det er han. Og så står der noget vidunderligt, at han har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og det skriver han til mennesker. Jeg har ikke tid til at gå om længere om i brevet her, for der kan du se, der er det bestemt en menighed, hvor der både er det ene og det andet i den menighed. Det er bestemt ikke guldkristne, som nogen tror, de er. Det er de ikke. Og alligevel er de det, for de er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Det er nemlig sådan, at det ikke afhænger af dig. Om du er velsignet med al himlens åndelige velsignelse. Det er ikke afhængigt af noget af det, du gør og er overhovedet. Det er afhængigt af, at du er i Kristus. For det er Kristus, du er velsignet. Der har du hemmeligheden og rigdommen. I Jesus, der er du velsignet. Og det må du få frem i dit sind. For ellers kører du jo på det ikke nok. Men du må sige, jeg er jo velsignet med alt himlens åndelige velsignelse i Kristus. Jeg er i Jesus, og i ham har jeg himlens, al himlens åndelige velsignelse. Og det betyder jo, hvis jeg spurgte dig, hvad vil du helst have? Al jordens åndelige velsignelse, eller al jordens velsignelse, så er der mange af jer, jeg håber, at I alle vil sige, nej, jeg vil have al himlens åndelige velsignelse. For hvis man nu tænker på al jordens velsignelse, så er der mange, der tænker på gode forhold, helbred og alt det, hvad vi nu kan nævne. Det vil jeg gerne have. Og så er der andre, der tænker, nej, der står al jordens åndelige, hvis vi nu siger, jeg vil gerne have et meget, meget rigt kristenliv her på jord. Og det tror jeg nu, Gud vil give os. Men han tror, at vi mange gange misforstår det. For altså dine og mine tanker med hensyn til den velsignelsen på jorden, den er ikke just knyttet til det, som vi møder for eksempel hos Gideon. hvor det jo lyder til ham, da Herren kalder ham, og efter han har sagt farvel til så at sige alle dem, der skulle støtte ham og sidder med 300 mand tilbage, der siger Gud til ham, drag frem i denne din kraft. Det er jo magtesløshedens kraft. Det er jo det mærkelige med den velsignelse ind under et kristent liv. Der er du fattig, det er du altså, men dog så uendelig rig. Der er de to sider. Og sådan er det, at når Gud skal gøre os stærke ved noget, så fører han os ind i magtesløsheden. Du oplever det hos Jakob, og mange af jer har oplevet det mange gange i jeres eget liv. Men, siger du, der er noget, jeg må have. Det er himlens åndelige velsignelse. Det at få himlen ind i dit liv, det er utrolig vigtigt for et Guds barn. At være en himmelkristen, den løfter ligesom op over jorden og giver dig evighedsperspektivet så forunderligt. Jeg går til himlen, der er mit hjem. Der er sorg eller smerte. Der er det nye Jerusalem, og der er hele mit hjerte. Det er at få sit hjerte ind i det, som en forunderlig virkelighed. Det er jo med til at skabe den salighed, som intet jordisk kan give. Og det er jo altså det største, absolut rigeste. Så fører ordet os ind i det. Hvordan kommer det ind? Det kommer ind i, at du har udvalgt os. Du har udvalgt. Før verdens grundvold har Gud udvalgt os i ham til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. Du har udvalgt i Kristus. Her kommer jeg ind på noget, som er noget, mange kristne tænker. Udvælgelsen. Hvordan er det med det? Er jeg udvalgt? Hvordan er det med det? Der synes jeg nok, at det er tankevækkende. Når du læser om, hvordan de kristne er her over i kapitel 5 og lidt længere frem, især i kapitel 5, så vil du sige, at det tyder ikke meget på, at de alle sammen er udvalgt. Men der er ingen forbehold her. Han siger ikke, at der er nogen af jer, der er udvalgt. Han siger, at de er udvalgt. Og jeg synes, det er så skønt, at jeg står her og siger, der er ikke en her, der ikke er udvalgt i Kristus. Ikke en. Der er ikke en Gud, ikke ved frelse og ikke kan frelse, for du er udvalgt i Kristus. Og den udvalgelse, den bekræfter du, så du er dobbelt udvalgt, om jeg så må sige, ved at blive frelst. Jeg tror, at der er mange Gud ville frelse. Alle. Ham alle skal se. Gud vil, at alle skal frelses. Men det er få, der bliver det. Og nogen, der bliver det. Og alle I, der bliver det. Hør det nu. Du er frelst, fordi du er udvalgt. Vel har du valgt en fattig brud. Det er ikke jer, der har udvalgt mig. Jeg har udvalgt jer. Tænk, at jeg har valgt af ham. Du valgte mig, Herre Jesus. Udvalgt. Og så er du udvalgt til at stå. Nogle af jer har sikkert ligesom mig læst Watchman Nee. Og han har det jo med dette en stærk understregning af. Du er udvalgt til at stå. Vi tænker ofte, at jeg er udvalgt til at gå. Og det er også rigtigt, for du er en pilgrim. Du er på vej mod målet, så det er ikke forkert, hvis du siger til mig, at jeg er udvalgt til at gå. Men du er også udvalgt til at stå. Og når man står, så står man jo helt stille. Og så er jeg altså her. Og om du også i dit åndelige liv kender det, og vær inde under den velsignelse, der ligger i. Bare at få lov at stå. Og hvorfor kan du stå? Det kan du, fordi du er uden fejl, og du er hellig for Guds ansigt. Her hentydes der jo til, at jeg ofte vil det ene og det andet. Ja, det vil man at tænke. Kan det så hjælpe? Jeg var 14 dage eller en uge nede i kloster. Jeg har altid interesseret mig for cistercienserordenen, så jeg synes jo, det var, kunne ikke modstå fristelsen til at komme ned til dem en uges tid. Fordi det er en speciel orden, det skal jeg ikke holde foredrag for inden for den katolske kirke, men Jeg synes nok, at jeg mødte alligevel noget, der rystede mig. Det gjorde jeg godt nok. Der er ikke mange munke, der er tilbage end 7-8 stykker, der går ind i sådan en orden. Men de stod ikke, så langt jeg kunne se. Måske en. Måske flere. Herren ved det. Men det er ikke det, der kendetegner dem. De arbejder for at nå det. Det skal jeg love for. Vi begynder 16:30 om morgenen. Og så er vi sammen, så ganske få. Der er ikke noget lys. Man sidder med lommelygten. Og så på den uge var vi gennem 75 af Davids salmer. Lange læsninger. Du må ikke sige noget ved middagsbordet. Det læses, for at du skal tænke på det åndelige. Og de må ikke tale. Der var altså nogen, der brød ved at tale med mig. Spørg om jeg ikke vil med ind på kontoret. De vil gerne høre lidt. Ellers er det kun et par timer søndagen efter gudstjenesten. Og så er det en mærkelig følelse at ofre så meget. Og så står man der. Men der lyder det jo i skriften ikke nok. For du kan ikke rense dit hjerte. Det er der kun et, der kan. Blodet, som uforskyldt er renset for dig. Og der, hvor du renser dette blod, der er du løst fra selv at skulle fortjene din frelse. 100%. Det er der en anden, der 100% vil have æren af. Absolut 100%. Det er Gud. En frelser var Herre Jesus. Men der står du uden fejl. Og det er forunderligt. Og så er du frelst ind i et liv, som du står i vers 5, til barnekår hos Gud ved Jesus. Er det godt? Er du bange for at møde Gud? Nej, for jeg står der ved Jesus. Iklædt ham. Dækket af ham. Barnekår. Hos Gud ved Jesus. Og det barnekår, det er godt, hvis du sådan kan tænke lidt på det en gang imellem, barnekår. Husk om min bror og hans kone, de fik købt et hus, der var for dyrt. Men det var banken, der sagde til dem, at de kunne det. Og det gik det sådan med Guds måde, at de fik dette hus. De fik huset, skal vi se her. Det gik sådan, at de fik klaret det her med huset. Men det var der kun lige tid, havde jeg nær sagt. Og der sagde min bror, når jeg sad der, og jeg tænkte, nu kommer vi til næste termin. Og så så jeg på min lille dreng, der hed Tobias. Og så tænkte jeg, du er lykkelig, lille Tobias. Du sidder ved spisebordet, du spekulerer ikke spor på, om der er mad på bordet i morgen, eller hvordan det er, og hvordan vi klarer det her. Det er fuldstændig løst fra det. Han havde nemlig barnekår. Så det var ikke hans opgave. Og det er godt for dig at leve dig ind i sådan nogle ord om barnekår hos Gud. Er det ikke velsignet, at jeg får lov til at være barn og dø som et barn? Det er der noget forunderligt i. Du har nemlig barnekår hos Gud ved Kristus, uforskyldt af noget. Og så står der også her, at vi skal være til lov og pris, står der, for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. Hvordan kan du blive til pris for nådens herlighed? Det er der mange ting at sige om, men jeg tror, det vigtigste at sige om det er, at det bliver du ved at leve i en stadig modtagelse af nåden og stadig tilegnelse af nåden i dit liv. Nåde, at han vandt mig. Først vandt han der på Golgata. Nåde, at han fandt mig. Så finder han dig. noget, at han bar mig hjem til sig. Ja, det gør han. Han bærer dig hjem til sig af nåde. Altså dette at være frelst af nåde, det er noget helt, helt forunderligt. Jeg begyndte som præst ude i Emdrup Kirke, der var jeg i 4 år, inden jeg blev forstander på Luthers Missionsforenings Højskole, hvor jeg var i 33 år. Og derude, der var det sådan, at der var en kvinde, som kom til ældremøderne og til gudstjenesterne. Hun var sådan tilhørt overklassen og kom altid kørende i taxa og var meget, meget flot påklædt. Og jeg var hjemme hos hende og for at tale med hende, og der blev hun klar over, altså der var en, hun ikke kunne klare, det er Paulus. Altså, han kan jeg altså ikke med. Og jeg ved ikke, hvordan du forstår, hvordan jeg som helt ung præst, møder du sådan en, der siger det åbent og ærligt. Det er jo skrækkeligt, tænkte jeg. For han er da en af dem, der har understreget dette med nåden så stærkt, tænkte jeg. Og så kunne hun ikke med ham. Så kan jeg huske, at jeg en septemberdag kom hjem til hende igen. Og så var der sket noget. Så sagde hun til mig, at jeg har fået et nyt forhold til Paulus. Og det har hun fået, fordi nåden, det uforskyldte, var kommet op i hendes. Hun har fået sløret væk, og hun får lov til at se, at nåden er i frelst. Nåden. Nå, så gik der egentlig ikke så lang tid, så ringer hende. Hun var et menneske med en meget stormfuldt liv. Hun var skilt 3 gange, og nu levede hun alene. Og hun bliver så et af børnene derfra i ægteskaberne, ringer til mig, om jeg og fortæller, at hun havde fået et slagtilfælde, og var på Bispebjerg Hospital. Jeg tog det op og møder hende oppe på intensivafdelingen, hvor hun lå med alle de her slanger og ting, og de holdt hende kunstig i live. Der var ingen mulighed for nogen kontakt. Og da hun så, efter relativt kort tid er død, så ringer den her pige igen, datter der igen, og så skulle jeg invitere mig ud, og det var så et af de dyre kvarterer ude i nordlige del af København. Og der er jeg så oppe og bliver anbragt der. Det var dengang, det var sjældent, man mødte de der gevaldige højder i stuerne på 6-7 meter. Det var der. Og der sidder jeg så, og så bliver der skænket vin i glassen, og nu skal vi så tale om det. Den her begravelse, hun forklarer, mor, hun har jo bestemt det hele. Og det kunne ikke lade være med ligesom at tænke, ja, sådan var det jo. Hun var en bestemt dame. Bestemt det hele. Hun har bestemt, det er dem, der skal tale. Hun har bestemt, hvilken tekst, de skal tale over. Hun har bestemt, hvilke salmer, vi skal høre synge. Så der er ikke meget, vi skal bestemme. Og så siger hun til mig, så har hun bestemt en ting til. At der skal stå på hendes grav navnet, og nedenunder skal der stå et ord. Nåde. Jeg blev ligesom stille, og jeg kan huske, at så ned i sjerreglassene der. Og solen skinnede mig ind der. Spejlede sig det. Det er mærkeligt, man husker sådan nogle mærkelige ting. Men det gjorde jeg. Men det var som om, jeg så himlen åben. Og helvede åbent. Også helvede. For helvede er den, for den, der er uden noget. Sådan er det. Har man et had til det ord, så er man ikke frelst. Så så jeg for mig denne kvinde med det stormfulde liv. Et ord. Noget. Der er du fri. Fri fra alt dit eget. Fuldstændig løst og fri. Og det hænger jo sammen med det, der står til sidst i det her, jeg læste. Og det var jo det, at der i det 7. vers står, i ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Du har tilgivelse. Mange af jer tror, der står, så langt jeg kan tro det. Men det står der ikke. Der står, du har det ved nåden. For jeg så på troen, og troen svandt. Det kender vi. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Sådan er det. Jeg ejer det ved Guds rige nåde. Lad os bede. Jesus, vi priser dig for, at det er syndere som os, der bliver frelst. Og vi bliver det helt og fuldt i kraft af dig. Og vi vil takke dig for, at det er snart himmel. For du kommer snart, Herre Jesus. Og nu vil vi løfte vores øjne imod dig. Og vi vil sige det, kom. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Kom ind i dag. Mig helt indtag. Kom ind i mit hjerte, Jesus. Og så får vi lov at bede om din velsignelse. Vi takker dig for dette hus. For den bekræftelse fra himlen, som dette hus er. Og vi takker dig for, at du vil være her med din nåde og velsignelse og kraft. Og vi vil takke dig for, at snart skal en utallig skare samles og love og prise Gud og lammet i evighedernes evigheder. Og vi vil bede dig om, at vi selv må frelses, og vi får få mange med i dit navn. Amen.